Europa Liberă în direct.
Consensul politic și fraudarea sau nefraudarea alegerilor. Un interviu cu președintele pro-democrația Cristian Pârvulescu
și reacția clasei politice de la București.
Impactul economic al noilor reglementări privind deplasarea cetățenilor români în spațiul Schengen.
Vizita papei Benedict al XVI-lea în afara Vaticanului este în țara sa natală, Germania. La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 18 august.
Începem cu un buletin de știri. Ca urmare a ploilor torențiale de noaptea trecută, au crescut pagubele la nivelul județelor comparativ cu situația de miercuri. Conform datelor prezentate de ministrul administrației și internelor Vasile Blaga, ploile abundente au afectat 21 de județe. 8 persoane au decedat, dintre care 4 s-au înnecat și altele 4 au fost lovite de trăsnet. Potrivit prognozelor meteorologice, vremea se va ameliora începând de sâmbătă, urmând însă ca ploile să revină, începând cu ziua de marți. Ucraina și România își vor rezolva disputa frontierei de la Marea Neagră prin convorbiri și nu prin abordarea acestui caz de către Curtea Internațională de Justiție. Afirmația a fost făcută reporterilor la Kiev de ministrul de externe ucrainian Boris Tarasiuk, care a subliniat că, cităm, cele două țări au voința politică de a-și rezolva disputa și vor evita o soluționare pe cale juridică. România a semnat un acord interguvernamental cu Teheranul pentru plata datoriei Irakului, prin care se va obține recuperarea a cel puțin 977 de milioane de dolari în maxim 23 de ani. Forțele israeliene au început astăzi evacuarea forțată a evreilor religioși baricadați în 3 sinagogi, aflate în cea mai mare așezare evreiască din fâșia Gaza, Neve de Kalim. Decizia de a pătrunde în sinagogi pentru a evacua circa 2000 de evrei religioși a fost luată după expirarea ultimatumului pentru părăsirea de bunăvoie a fâșiei Gaza.
What we are watching here today are very difficult scenes.
Asistăm la scene foarte dramatice. Acesta este prețul pe care Israelul trebuie să-l plătească pentru ca palestinienii să poată trăi în pace. Este o decizie istorică pentru Israel, pentru palestinieni, pentru întreaga lume, a declarat la Neve de Kalim purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe israelian Gideon Meir și a adăugat.
Now we are looking forward for the disengagement of the
Palestinians. Așteptăm acum distanțarea palestinienilor de organizațiile teroriste Hamas, Războiul Sfânt Islamic și brigăzile Al-Aqsa. Acum este momentul potrivit, a mai afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe israelian. Potrivit lui Ra'anan Gesin, consilier al premierului israelian Ariel Sharon, evacuarea forțată a coloniștilor care opun rezistență va dura mai puțin decât se crezuse inițial. Papa Benedict al XVI-lea a sosit la Köln, în Germania, în cadrul primei sale călătorii în străinătate, de la alegerea sa ca suveran pontif în aprilie curent. Vizita papei coincide cu Congresul Zilei Mondiale a Tineretului. Vom reveni cu o relatare din Germania. Ministerul de Interne de la Riad a confirmat că unul din cei doi extremiști uciși în ciocnirile cu forțele saudite în orașul Medina este Saleh al-Ufi, liderul rețelei Al-Qaeda din Arabia Saudită. Mai devreme, la televiziunea Al-Arabia se anunțase uciderea lui al-Ufi, cu precizarea că forțele de securitate au arestat la Medina mai mulți suspecți.
Presa de la București a anunțat că parchetul general ar fi decis ieri neînceperea urmăririi penale în dosarul privind fraudarea alegerilor din noiembrie 2004. Așa să fie, este întrebarea pe care am adresat-o președintelui Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu.
Nu este vorba despre fraudarea alegerilor în general, ci doar despre soft. Este o confuzie foarte mare care se face în momentul de față, pentru că în privința softului, respectiv a fraudării informatice, Asociația Pro-Democrația s-a pronunțat încă de atunci, considerând pe expertiză împreună cu cei de la SESID din Serbia, imposibilă fraudarea prin intermediul softului. Problema fraudării alegerilor este legată mai degrabă de fraudele din secție, secțiile de votare, nimeni, nici la nivelul Biroului Electoral Central, nu lua atunci în discuție problema softului ca fiind foarte importantă, cât mai ales modul în care s-a lucrat la nivelul secțiilor de votare. În primul rând este vorba de votul multiplu și turismul electoral, de abuzurile autorităților locale pentru a mobiliza alegătorii la urne, de amenințările care au existat. Toate acestea cred că pot fi dovedite. Mai mult decât atât, în luna martie, Asociația Pro-Democrația a făcut public raportul său privind alegerile și a prezentat atunci un studiu realizat pe câteva secții din județul Ilfov, aproximativ 10.000 de alegători, iar între aceștia, aproape 400, peste 350, votaseră de cel puțin două ori. Numele acelor alegători le-am și depus într-o plângere la poliția județului Ilfov și așteptăm soluționarea cazului. Noi credem că dacă s-ar face o analiză foarte serioasă, sistematică, aprofundată în toate județele, s-ar putea elucida această chestiune. În orice caz, parchetul nu s-a pronunțat în niciun fel asupra alegerilor, ci doar asupra softului, iar decizia sa este foarte târzie. Ea ar fi putut fi dată încă din luna ianuarie 2005 și nu înțelegem pentru ce s-a întârziat atât de mult în această anchetă.
Parchetul ar urma să decide și în legătură cu cealaltă problemă, cu adevărata problemă, aceea care Asociația Pro-Democrația a sesizat-o, nu?
Am primit, spre exemplu, de la parchetul de pe lângă judecătoria, tribunalul de pe lângă judecătoria din Buftea, deja chemare pentru a elucida o serie de aspecte legate de cercetarea noastră. Pe de altă parte, noi nu am sesizat în timpul alegerilor din 28 noiembrie doar în județul Ilfov probleme, ci în multe alte părți ale țării, inclusiv amenințări și presiune asupra observatorilor Asociației Pro-Democrație, așa cum nu se mai întâmplase niciodată în trecut, și credem că toate aceste lucruri ar fi trebuit analizate corect. Pare suspect, pe de o parte, că s-a întârziat foarte mult cu cercetarea, că nici comisiile parlamentare privind anchetarea modului în care au fost fraudate alegerile nu și-au desfășurat activitatea, și credem că există un fel de complicitate, dacă nu chiar un consens al forțelor politice în legătură cu acest subiect. Mi se pare oricum suspectă acest consens și noi sperăm ca instituțiile statului să fie într-adevăr independente și în interesul cetățenilor să lămurească problema legitimității actualului Parlament. Este doar un fel de rezolvare de prestigiu, pentru că situația politică nu mai poate fi schimbată, dar pentru ca altă dată să nu se mai repete ceea ce a fost în 2004, ar fi nevoie de o analiză foarte corectă a modului în care s-a abuzat de votul multiplu, de ceea ce se numește în mod popular turism electoral.
Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația. Iată și punctul de vedere al purtătorului de cuvânt al Alianței PNL-PD, Eugen Nicolescu.
Din foarte multe poziții ale unor specialiști, am auzit astăzi specialiști în software, în IT, care spuneau că este posibilă fraudarea prin calculatori și procurorii să nu-și dea seama, neapelând la serviciile unor specialiști. De aceea eu spun, este nefiresc ca să se pună nup pe un asemenea dosar, fără să se anunțe public cum s-a ajuns la o asemenea concluzie, și eu nu mă feresc să spun că este o decizie cel puțin ciudată, iar în ceea ce privește funcționarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru modul în care s-au desfășurat alegerile în 2004, eu cred că aici avem nu un consens al clasei politice, ci din privă, disensiuni în clasa politică. Noi, cei de la Alianță, am încercat de mai multe ori să înființăm această comisie, ne-am lovit de rezistența permanentă ba a PSD-ului, ba altor partide politice, ne-am lovit de asemenea de manipularea pe care au făcut-o conducătorii celor două camere ale Parlamentului, care au dus pe rând ședințele birourilor reunite ale Parlamentului, și în final s-a decis să se constituie această comisie. Nu s-au anunțat la timp procedurile de constituire a comisiei. În sfârșit, după 1 septembrie, într-o ședință reunită a celor două birouri, vom putea să facem propuneri nominale pentru membrii care să constituie această comisie și să facem o propunere de hotărâre a Parlamentului prin care să se pună în mișcare o asemenea comisie. Deci eu zic că nu este vorba de consens, și dimpotrivă, de nepunere de acord a clasei politice ca să realizeze un asemenea obiectiv important. Sigur, pentru o chestie de moralitate în politică, pe de o parte, și pe de altă parte, de a sesiza care au fost cu adevărat cauzele care au putut permite modificări substanțiale ale votului popular, astfel încât la legile electorale să avem în vedere să eliminăm asemenea situații pentru a putea preveni asemenea cazuri pe viitor.
Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Eugen Nicolaescu. În sfârșit, opinia purtătorului de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu.
Asta este o glumă, cred, din partea domnului Nicolescu, sau poate dânsul nu știe procedurile. Nu a existat interesul în ceea ce privește clarificarea pentru comisie parlamentară a acestei probleme. Explicațiile erau foarte clare la în acel moment, pentru că exista o sesizare penală și atunci s-a discutat ideea că după ce vom primi răspuns, lucrurile ar putea să clarifice. Nu există niciun consens al clasei politice și dacă dorim într-adevăr să clarificăm chestiunea alegerilor în ceea ce privește fraudarea legilor anticipate, noi suntem gata să o facem. Nu consensul clasei politice. De consensul clasei politice este nevoie, ci de discuție serioasă de mecanism în Parlament, prin care, dacă într-adevăr se dorește acest lucru, suntem gata să participăm. Și sigur că vom analiza posibilitatea ca noi să fim cei care inițiem organizarea unei comisii parlamentare, pentru că direct sau indirect am fost acuzați de participare la o astfel de tentativă de fraudare și nu cred că este nici normal și nici natural ca lucrurile să rămână așa. Și nu e vorba numai, cum zice domnul Nicolaescu, de un parfum politic care ar trebui clarificat. Este vorba chiar de validitatea unor mandate, de mandatul președintelui, de validitatea mandatelor parlamentarilor, pentru că, pe de o parte, dacă au existat elemente de fraudare, acest lucru nu trebuie să se mai întâmple, iar pe de altă parte, dacă au existat o elemente de fraudare prin declarațiile făcute în mijlocul campaniei electorale, nici acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. După părerea noastră, a fost o rușine pentru România în acel moment, faptul că clasa politică a ridicat aceste probleme pe care nu a reușit să le clarifice și cred că acest sentiment trebuie să nu constituie un precedent.
Cristian Diaconescu, purtătorul de cuvânt al PSD.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum se știe, controversata decizie a autorităților române de a ridica într-o primă fază pașapoartele românilor care au depășit limita legală de ședere în spațiul Schengen a fost justificată la București prin faptul că în chiar acordul de la Schengen e prevăzută luarea de măsuri privind limitarea migrației ilegale din România spre țările din acest spațiu. Dorian Filote, director executiv al Asociației Naționale a Birourilor pentru Consilierea Cetățenilor, are o altă părere.
Domnul ministru Vasile Blaga a declarat că România trebuie să implementeze fără întârziere planul de acțiune Schengen. Aici, din punctul nostru de vedere și din ce am reușit să aflăm și de la colegii noștri de la European Citizen Action Service din Bruxelles, partenerii noștri cu care suntem într-o legătură destul de strânsă asupra acestui subiect, sunt două aspecte. Odată, domnul ministru a declarat că dacă ne vom conforma convenției de la Schengen, începând cu 1 ianuarie 2007, toți cei 22 de milioane de români vor câștiga dreptul de a călători, lucra și trăi acolo unde doresc pe spațiul Uniunii Europene. E o afirmație falsă, pentru că sunt convins că domnul ministru știe, pentru noile state membre care au intrat în Uniunea Europeană anul trecut în mai, există așa numitele perioade de tranziție de până la 7 ani, care suspendă exact drepturile de a călători, lucra, dreptul de a te stabili liber în spațiul Schengen și mă îndoiesc profund că România și Bulgaria vor beneficia de un tratament mai bun decât noile state membre. În al doilea rând, articolul 5 din acordul Schengen pe care îl invocă ministerul se referă la documente justificative și măsuri care pot fi luate la intrarea în spațiul Schengen, cum ar veni eventual din perspectiva României la ieșirea de pe teritoriul țării. Atunci trebuie să prezinte cetățeanul documentele care justifică scopul și condițiile șederii planificate și atunci trebuie să arate că dispune de mijloace suficiente de subsistență. Așa că este foarte frumos că guvernul explică introducerea acestor reglementări draconice prin pregătirea pentru intrarea în zona Schengen, însă în același timp, din punctul nostru de vedere, este cel puțin greșit. Zona Schengen înseamnă, pe lângă imigrație și multe alte lucruri. Acordul de la Schengen spune că statele membre trebuie să securizeze frontierele și să fiind chiar ajutate să facă asta de Uniunea Europeană, înainte să fie acceptate în zona Schengen, lucru care nu s-a întâmplat până acum nici cu noile state membre și probabil că nu se va întâmpla până în 2007. Trebuie să dovedească că pot să păzească granițele externe ale Uniunii Europene. Acordul de la Schengen spune că statele membre trebuie să coopereze pentru a contracara crima internațională, traficul de ființe umane, de arme, de droguri, presupune accesul la sistemul informațional Schengen, spre exemplu, un sistem informațional unitar pentru toate țările semnatare, un sistem comun propune și presupune proceduri de cooperare judiciară. Sunt foarte multe lucruri implicate de acordul de la Schengen și, în acest sens, depășirea termenului legal de ședere nu sună chiar a crimă organizată.
Da, de altfel, într-un interviu acordat Europei Libere luni, în această săptămână, doamna avocat Diana Călinescu de la Centrul de Resurse Juridice ne spunea că această prevedere a suspendării pașaportului unei persoane de cetățenie română care a depășit termenul de 90 de zile legal de ședere în spațiul Schengen va fi scoasă din prevederile legale, urmând ca să rămână doar acea prevedere care spune că suspendarea pașapoartelor se va aplica doar în cazul celor care au încălcat legea în spațiul Schengen. Dar aș vrea să revenim la ieșirea și la intrarea românilor din România și în România. Am avut informații potrivit cărora poliția de frontieră, sau cel puțin oamenii care stau acolo la poarta aceea de la aeroport, mă refer acum la aeroportul Băneasa, nu sunt bine informați cu privire la ce anume trebuie să prezinte oamenii care vor să meargă, de exemplu, în Franța. Ieri am avut un interviu cu un român căruia i s-a cerut la poliția de frontieră, deși avea suma de bani de 100 de euro pe zi, i s-a cerut și invitație. E vorba de Franța. Cum vedeți dumneavoastră această lipsă de informare practică a oamenilor, a funcționarilor mărunți care sunt puși să controleze pașapoartele?
Nu se poate aștepta ca omul de la pașapoarte să știe totul în măsura în care declarațiile sunt că trebuie să ceară cetățeanului o justificare, fără să spună ce anume.
Dar asta este o portiță deschisă către abuz.
Într-adevăr, acordul de la Schengen, ca să revin la ce spuneam mai devreme, nu impune țărilor măsuri specifice. Acordul de la Schengen stabilește niște obiective.
Dorian Filote, director executiv al Asociației Naționale a Birourilor pentru Consilierea Cetățenilor.
Care este impactul economic al noilor reglementări privind călătoriile cetățenilor români în spațiul Schengen? Aflăm de la analistul Ilie Șerbănescu.
Pentru români, gardul de împrejmuire față de Europa făgăduinței pare să se ridice din nou. Cam aceasta este semnificația noului regim de ieșire din țară pe care autoritățile române încearcă să-l introducă. Nu se știe dacă la presiuni externe sau la inițiative interne pentru a se intra în grații străine. Contează de fapt cine a inițiat noile măsuri doar pentru a ști în cârca cui să fie pusă responsabilitatea consecințelor, căci acestea vor fi dramatice. Cea mai gravă este că migrația românilor va fi transformată urgent în emigrație. Tocmai regimul fără obligativitatea vizei pusese capăt emigrației de masă din România. Cea mai bună dovadă este că din ce plecau mai mulți români afară să lucreze, din ce creșteau mai serios sumele pe care aceștia le trimiteau acasă. În condițiile liberei circulații de călătorie, românii ajunseseră să plece nu ca să se stabilească în străinătate, ci ca să câștige un ban pentru a se întoarce acasă mai înstăriți și mai cineva în țara lor. Acum, cu invitații și alte parascovenii de documente pur demagogice, pentru că știe toată lumea că românii pleacă mai mult la muncă decât în turism, cei odată ieșiți vor face tot posibilul să nu se mai întoarcă, mai ales că dacă întârzie puțin peste cele 90 de zile admise în spațiul Schengen, riscă să nu mai iasă din țară. Și mai ales nu vor mai trimite bani în țară. Este de bănuit că domnul Isărescu este nebunit. N-are cum să nu-și dea seama că aceste consecințe sunt dramatice. Întreg eșafodajul politicii duse de Banca Națională se bazează pe acești bani trimiși în țară de bieții români care muncesc legal și mai ales ilegal în străinătate. Și minunata situație a leului, care se tot apreciază față de euro, și lupta împotriva inflației și compensarea în partea deficitului de cont curent extern și liberalizarea contului de capital, toate contează pe banii trimiși de români aflați la muncă în străinătate. nici indiferența guvernamentală față de agresivitatea periculoasă a consumului din import nu este clădită decât tot pe ideea că destabilizările antrenate sunt rezolvate de aportul bănesc al remiterilor din străinătate ale concetățenilor plecați în căutare de lucru. Dacă acești bani nu mai vin, România va ajunge rapid, rapid falită. Nu va mai avea cu ce finanța exorbitantul deficit de cont curent extern. Străinii vor reflecta că plasamentele lor în România mai oferă perspective și creditorii externi se vor grăbi să bată la ușe. Dacă noile măsuri au fost luate la inițiativă externă, faptul nu poate arăta decât că hotărârea politică a amânării aderării României la Uniunea Europeană a fost deja luată. Poate o amânare sine die, căci românul, al cărui statut este de fapt statutul României, este întors dincolo de gard. Autoritățile române trebuie să forțeze o discuție clarificatoare cu liderii vest-europeni, întrucât în noile condiții la care ajunge aderarea nici nu mai are vreun rost pentru România, dacă din aceasta România se alege doar cu obligații și costuri și cu niciun drept sau beneficiu. Inutil de subliniat că libera circulație a persoanelor și a forței de muncă, măcar parțială în acest ultim caz, reprezintă în actuala fază a lucrurilor, din punct de vedere economic, practic singurul teren de pe care România poate să tragă un ce avantaj din aderarea la Uniunea Europeană. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
O avere în petrol blocată de birocrație. Sub acest titlu, cotidianul Washington Post publică un lung articol despre cazul Rompetrol, pornind de la o serie de declarații făcute de partenerul american al lui Dinu Patriciu, Philip Stevenson. Stevenson, care deține 20% din acțiunile Rompetrol, este de părere că întreaga investigație, ce a dus și la scurta reținere a lui Dinu Patriciu, a fost provocată de, citez, mafia petrolului din România, care ar vrea să oblige Rompetrolul să le cumpere firmele la prețuri mult peste valoarea reală de piață. Ilana Giurchescu.
Ne-au amenințat că ne vor ruina furnizând guvernului informații compromițătoare, a mai declarat Phil Stevenson, citat de Washington Post. El s-a referit și la campania de presă lansată de unul din rivalii în afaceri, posesorul unui cotidian central. Problema investițiilor care nu ar fi fost făcute la Petromidia și a impozitelor pe care nu le-ar fi plătit și le-ar datora statului, aceste probleme au fost rezolvate, continuă Stevenson, argumentând, citesc din nou, guvernul pare să spună acum, mulțumesc că ați pus pe picioare o rafinărie falimentară, că ați investit bani, tehnologie și muncă timp de 4 ani, dar acum că rafinăria este în câștig, o vrem înapoi. Există similitudini cu cazul Hodorkovski, este de părere Stevenson, citat de Washington Post, cu o mare diferență. România nu este Rusia. Citez, rivalii pot să te calomnieze, pot chiar convinge guvernul să ceară o anchetă, dar nimeni nu te desfințează, este opinia lui Phil Stevenson, citat de Washington Post. Cum este însă în ultima instanță situația din Rusia? Și care este relația marilor oameni de afaceri, așa numiților oligarhi, cu puterea politică? Pe 31 mai, fondatorul grupului petrolier Yukos, odată cel mai bogat om din Rusia, Mihail Hodorkovski, a fost condamnat la 9 ani închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală, iar firma sa fusese deja vândută. Alți oligarhi, care precum Hodorkovski au profitat de valul privatizărilor dubioase de la începutul anilor 90, continuă însă să facă liniștiți afaceri. Oare de ce? Sergei Markov, directorul Institutului de Studii Politice de la Moscova.
Vladimir Putin prișol cu vlaste, sразу олигархам.
Când Vladimir Putin a venit la putere, le-a prezentat oligarhilor regulile jocului. Voi vă ocupați de afaceri, faceți bani, dezvoltați economia țării, dar nu vă amestecați în politică. Toți cei care au continuat să facă politică au fost loviți de guvern, apreciază Sergei Marco, reamintind de soarta lui Vladimir Kuczynski. În iunie 2000, Kuczynski a fost arestat sub acuzația de fraudă fiscală, iar imperiul său media a fost preluat de Gazprom, în care statul are majoritatea. O soartă similară a avut și Boris Berezovski, obligat să fugă din țară. Ilia Ponomarev, analist la Institutul de Studii Globale de la Moscova, este însă de părere că autoritățile vor încerca și în viitor să reîmpartă marile averi, chiar dacă oligarhii respectă acum regulile jocului. Cred că multe averi vor fi renaționalizate, dar pe tăcute. Cred că Vladimir Potanin, de exemplu, va pierde Norilsk Nickel, așa cum în acest moment președintele Bashkir Rahminov își pierde complexul de rafinării. Va veni și timpul altor oligarhi, avertizează expertul rus de la Moscova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Papa Benedict al XVI-lea a sosit la Köln, în Germania, în cadrul primei sale călătorii în străinătate de la alegerea sa ca suveran pontif în aprilie curent. Vizita papei coincide cu Congresul Zilei Mondiale a Tineretului. Relatează din Germania William Totok.
Papa Benedict al XVI-lea a fost întâmpinat la prânz pe aeroportul Köln-Bonn de mii de participanți la Zilele Mondiale a Tineretului Catolic, de oficialitățile statului german și de reprezentanții Episcopatului Romano-Catolic în frunte cu Arhiepiscopul de Köln, cardinalul Joachim Meissner. Într-o cuvântare rostită de președintele federal Horst Köhler, acesta și-a exprimat bucuria că poate întâmpina în Germania pe un papă de origine germană. Bine ați venit în patrie, bine ați venit în Germania, cu toții vă salutăm din inimă și ne bucurăm că sunteți aici, a spus Köhler.
Willkommen in der Heimat, willkommen in Deutschland.
Köhler l-a elogiat și pe predecesorul lui Benedict al XVI-lea, regretatul papă Ioan Paul al II-lea, care a fost inițiatorul Zilelor Tineretului. Președintele Köhler s-a referit de asemenea la angajamentul social al Bisericii Romano-Catolice. Acțiunile caritative ale Bisericii, a mai spus președintele federal, nu sunt dictate de rațiuni materialiste. Papa a mulțumit providenței divine că prima sa vizită în străinătate a adus în Germania.
Das ist eigentlich das mein erster Besuch außerhalb Italiens in meinem Vaterland stattfindet.
Într-o alocuțiune rostită de Benedict al XVI-lea pe aeroportul din Köln, suveranul pontif a relevat importanța Zilelor Mondiale ale Tineretului, pe care le-a descris ca o manifestație supranațională care anulează frontierele între diversele culturi, între rase și continentele lumii.
Wo die Grenzen zwischen Kontinenten, zwischen Kulturen, zwischen Rassen und Nationen verschwinden.
Înainte de a pleca spre Germania, papa a declarat pe aeroportul din Roma că este foarte emoționat de vizita de 4 zile care se va încheia duminică cu o slujbă în aer liber la care vor participa peste 800.000 de persoane. În cursul după amiezii, Benedict al XVI-lea a oficiat o slujbă pe un vapor și a vizitat domul din Köln. Catedrala gotică este cea mai mare biserică din Germania, în care se află moaștele celor 3 magi de la răsărit. Mâine, suveranul pontif va vizita sinagoga din Köln, iar sâmbătă va avea întrevederi cu reprezentanții bisericii protestante și ortodoxe, cât și cu cei ai cultului musulman. La cea de-a 20-a ediție a Zilelor Mondiale ale Tineretului Catolic participă circa 400.000 de tineri din 197 de țări ale lumii, inclusiv din România. Cu prilejul Zilelor Tineretului au fost organizate pe lângă acțiuni religioase, sute de spectacole, concerte, întâlniri culturale și dezbateri publice. În cursul acestei serii de pildă are loc pe stadionul din Köln un festival muzical la care va participa și cunoscutul cântăreț de muzică pop Cliff Richard. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În încheierea emisiunii repetăm principala știre din actualitatea internațională. Forțele israeliene au început astăzi evacuarea forțată a evreilor religioși baricadați în 3 sinagogi aflate în cea mai mare așezare evreiască din fâșia Gaza, Neve de Kalim. Decizia de a pătrunde în sinagogi pentru a evacua circa 2000 de evrei religioși a fost luată după expirarea ultimatumului pentru părăsirea de bunăvoie a fâșiei Gaza. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.